Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug, koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu pokrenula je projekat otvaranja ispostava u gradovima i opštinama u Srbiji u želji da se sagledaju mogućnosti bolje saradnje naših iseljenika i regionalnih centara i opština. Prva ispostava kancelarije je otvorena još pre godinu dana u Nišu. Krajem prošle godine potpisani su sporazumi sa još 10 gradova i opština. Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu radi na projektu poboljšanja uslova za investiranje u našoj zemlji. Tim projektom akcenat je stavljen na ravnopravan status ulagača iz inostranstva koji nisu državljani Srbije i naših sunarodnika koji žive i rade u inostranstvu. U današnjoj emisiji čućemo Igora Mirovića, ministra u ostavci za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, profesora doktora Zorana Perišića, gradonačelnika Niša, i Bratislava Gašića, gradonačelnika Kruševca, koji će govoriti o mogućnostima saradnje matice i dijaspore. Na kraju emisije Aleksandra Vlajković, pomoćnik direktorke Kancelarije za dijasporu i Srbe u regionu, govorit će o osnivanju filmskih festivala širom sveta gde žive Srbi, koji će približiti našu kulturu i umetnost ne samo našim iseljenicima, nego i domaćinima u zemljama gde oni žive. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. Now that your picture's in the paper being rhythmically admired, you can have anyone that you have ever desired. All you gotta tell me now is why, 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 why. Welcome to the working week. Oh, I know it don't thrill you, I hope it don't kill you. Welcome to the working week. You gotta do it till you do it, so you better get.
Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu radi na projektu poboljšanja uslova za investiranje u našoj zemlji. Tim projektom akcenat je stavljen na ravnopravan status ulagača iz inostranstva koji nisu državljani Srbije i naših sunarodnika koji žive i rade u inostranstvu. O ovom projektu govori Igor Mirović, ministar u ostavci za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu.
Prvo želim da kažem da decenijama unazad Srbija baš nije svima bila majka, nekima je bila i maćeha. I to Srbija mora da ispravi. I ovo je prilika, među mnogim drugim prilikama, da se razgovara o tome kako to Srbija može da ispravi. Naša zemlja je među onim zemljama koje imaju najveće regionalne razlike, najveće regionalne disparitete u Evropi. Umesto da se te razlike smanjuju, one su se prethodnih godina povećavale. Na to ukazuju i statistika i stanje vidljivo golim okom. Nerazvijeni su i dalje nerazvijeni, a gradovi koji su morali biti polovi ekonomskog razvoja u Srbiji, koji su morali okupljati nerazvijene opštine, posebno na jugu, jugoistoku, a nerazvijenih opština, nažalost, imaju u Vojvodini, polako posustaju. Kada efekti mera koje država preduzima izostanu, potrebno je, i to je sada već svima jasno, menjati i smer i politiku. Nova regionalna politika koju priprema Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave biće utvrđena nacionalnim planom regionalnog razvoja, čija je izrada pri kraju. I on će u narednih nekoliko meseci biti promovisan i predstavljaće jednu vrstu ukupne, ali i jednu vrstu okupljenih načela sektorske strategije regionalnog razvoja za našu čitavu republiku. Za razliku od dosadašnje politike koja je bila usmerena samo na ujednačavanje nivoa razvijenosti, nova politika daje šansu svim regionima i oblastima i usmerena je na iskorišćavanje njihovih potencijala i komparativnih prednosti. Ovaj dokument će predstavljati strateški osnov za projekte i programe mera države, ali i za povlačenje sredstava iz fondova Evropske unije. Nažalost, nedostaje infrastruktura koja je osnov za brži razvoj. Fokus našeg ministarstva u smislu finansijske podrške opštinama u narednom periodu biće priprema i finansiranje dobrih i kvalitetnih projekata iz oblasti poslovne, saobraćajne i komunalne infrastrukture, ali i projekata u cilju jačanja regionalne konkurentnosti, i to bez upliva politike. Dakle, samo na osnovu realnih parametara, na osnovu ekonomskih parametara, bez primesa politike o odlučivanju, bez podele opština na one koji pripadaju jednoj ili drugoj političkoj stranci. Mislim na većinu koja vlada i upravlja javnim poslovima. Ja sam duboko svestan slabosti i uprave i administracije na svim nivoima. Nedostaje u suštini nešto što je vama koji živite u uređenijim sistemima poznato, a to su principi upravljanja u javnoj upravi, i zbog toga je važno da najavimo da je u pripremi nekoliko zakona koji predstavljaju temelj za profesionalizaciju i povećanje efikasnosti administracije na lokalnom nivou. Politika ministarstva je u saglasnosti sa politikom Vlade Republike Srbije usmerena na smanjenju nezaposlenosti. Ta formula je jasna: dobar poslovni ambijent, nove investicije i nova radna mesta. Ministarstvo za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu će sve svoje kapacitete i sredstva usmeriti na stvaranje uslova za nove investicije u lokalnim samoupravama. U tom smislu mi smo i promovisali određene nove programe, posebno one programe koji se tiču razvoja poslovnih, industrijskih, agroindustrijskih zona, u kojima će, verujem, biti šanse i za kompanije čiji su vlasnici naši sunarodnici koji žive van Republike Srbije. Kada govorimo o mogućnostima za ulaganje u gradove i opštine, ja bih vam skrenuo pažnju na jedan oblik saradnje koji se u Srbiji ne praktikuje dovoljno, a postoji zakonski okvir za realizaciju takvih projekata, to je javno-privatno partnerstvo. Postoji, dakle, zakon koji uređuje ovu oblast i postoji imenovana nova komisija koja ocenjuje projekte javno-privatnog partnerstva. Ova komisija, koja je u nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave, pozitivno je ocenila samo 6 projekata od 2010. do danas iz oblasti javnog prevoza, izgradnje infrastrukture i energetike. Vrednost ovih projekata kreće se od 1 milion do 19 miliona evra, a realizovan je samo jedan projekat iz oblasti telekomunikacije, to u Novom Sadu. Imajući u vidu potencijale javno-privatnog partnerstva, ministarstvo je opredeljeno da aktivno učestvuje i doprinese promociji ovog oblika saradnje i ulaganja. Očekujem da ćemo za rezultat imati veći broj projekata iz ove oblasti. Pozivam i vas da razmotrite ove mogućnosti, jer sam uverenja da privatni i javni interes mogu naći zajednički jezik i da moramo i možemo napustiti stare staze po kojima je svako ko je vlasnik privatnog kapitala lopov i po kojima nije moguće usaglasiti javni i privatni interes. To je nešto što vučemo još iz onog jednoumlja koje je u Srbiji duboko ukorenjena. Procene su da Srba koji žive u dijaspori ima 4 miliona, što je više od polovine stanovnika današnje Srbije. Mnogi od vas su se dokazali i uspeli u zemljama u kojima žive. Imate ono što je Srbiji potrebno, znanje, iskustvo, sredstva i planove za nove investicije. Srbija ima potencijale, samo mora da ih prepozna i da ih iskoristi i da ih predstavi na najbolji mogući način. I zato vas pozivam da udružimo interese i motive i na taj način doprinesemo razvoju naše zemlje. Smatram da bi naša saradnja mogla da podstakne i zainteresovanost vaših poslovnih partnera za ulaganje u našu zemlju. Na kraju bih istakao da nema boljeg temelja za saradnju od zajedničkih korena. Oni nas i vezuju i obavezuju da gradimo i učvršćujemo odnose, da razvijamo našu zemlju i da ostavimo neke tragove iza nas, za nove generacije koje će nas naslediti. Zato vas pozivam na saradnju i poručujem da su vrata Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave uvek otvorena. Možemo biti most između lokalnih samouprava, drugih ministarstava koje su nadležna za realizaciju projekata za koji ste zainteresovani i vas koji želite da ulažete u našu zemlju.
Unicorn, hardcore.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Kancelarija za dijasporu i Srbe u regionu pokrenula je projekat otvaranja ispostava u gradovima i opštinama u Srbiji, u želji da se sagledaju mogućnosti bolje saradnje naših iseljenika i regionalnih centara i opština. Prva ispostava kancelarije je otvorena još pre godinu dana u Nišu. O radu kancelarije govori profesor dr. Zoran Perišić, gradonačelnik Niša.
Grad Niš je prepoznao potencijal i značaj formiranja kancelarije za dijasporu i veoma rano je formirao, nakon uspostavljanja nove vlasti pre 17 meseci, kao organizacionu jedinicu službe za poslove gradonačelnika sa misijom da omogući uspostavljanje, očuvanje i jačanje veza između građana Niša koji žive van granice zemlje sa svojim gradom i sugrađanima i olakšavanje integracije onih koji žele da se vrate. Niš je dao i konkretan budžet za finansiranje ovakve kancelarije i to u ovih godinu dana već pokazuje svoje rezultate. Potpuno smo svesni činjenice da prema zvaničnim podacima, malo pre sam čuo i tu brojku, negde preko 4 miliona, niko ne zna tačno koliko, preko 4 miliona Srba u dijaspori živi. Pominjemo evo i Beč i Chicago kao najveće srpske gradove van Srbije, a niko od nas u stvari ne zna tačno koliko je, samo znamo da je puno. Niš je, i zbog toga smo naročito ponosni, prvi grad u Srbiji koji nedavno ima virtualnog matičara, aplikaciju preko koje svi naši ljudi iz dijaspore mogu vrlo jednostavno doći do dokumenata koji su im potrebni, koji izdaje naša gradska uprava bez čekanja i naporne procedure i bez onog uobičajenog odgovora, toliko uobičajenog u našoj administraciji, ne može. Znači, ovo je način da se sve uradi vrlo jednostavno, civilizovano, onako kako ste navikli da radite u zemljama u kojima sada živite i radite. I još jednom kažem, mi smo ponosni da je grad Ništo prvi ponudio, već je puno gradova zainteresovano da ovu aplikaciju sa nama podeli. Grad Kruševac, još se neki javljali i mi ćemo naravno sa svima sa zadovoljstvom podeliti način na koji smo ovo učinili. Mi ćemo nastaviti da dajemo sve od sebe da bi se stvorili povoljni uslovi da se ove veze između grada Niša i dijaspora održaju i jačaju i da se naši ljudi motivišu se vrati u svoju domovinu. Kako bismo svi zajednički mogli da stvaramo bolje uslove za život, svako od nas bi morao da se potrudi da svoj posao uradi najbolje što ume. Pričamo uvek o ulaganju investitorima i zato moramo da kažemo da je mogućnost ulaganja potencijalnih investitora na teritoriji grada Niša velika. Postavlja se pitanje zašto je Niš primamljivo područje za potencijalne investitore. Preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj postoji aplikacija na srpskom, na engleskom i od pre nekoliko meseci i na ruskom, na moje insistiranje da se prevede nakon moje posete Moskvi na ruski jezik. Otprilike je to trajalo kao prevođenje Tihog Dona na srpski jezik, možda par dana kraće, ali uspeli smo i sada postoji i aplikacija na ruskom jeziku. Niš je treći grad po veličini u Srbiji, uže jezgro ima 260.000 stanovnika, sam region oko 400.000 stanovnika, a regionu koji je administrativni, privredni, obrazovni, zdravstveni i kulturni centar gravitira oko 2 miliona ljudi. Grad Niš je u potpunosti infrastrukturno opremio industrijske zone strujom, vodom, kanalizacijom, gasom, optikom, pristupnim saobraćajnicama za Greenfield investicije. Postoji industrijska zona Sever, aerodrom Konstantin Veliki, također jedan veliki komad zemlje pored Niške banje, a za Brownfield potencijale tu su bivši kompleksi elektronske industrije i mašinske industrije. Posebnu prednost poslovanja u gradu Nišu predstavlja postojanje slobodne zone Jug, osnovane pre dve godine, kroz pogodnost obavljanja delatnosti i oslobađanje od fiskalnih obaveza, plaćanje carine za uvoz opreme, sirovine i repromaterijala za proizvodnju namenjenu izvozu građevinskog materijala namenjenu za izgradnju infrastrukture u slobodnoj zoni. Tu su i druge finansijske mogućnosti u slobodnoj zoni koji uključuju slobodan protok kapitala, profita i dividendi i efikasna administracija kao i jednostavna i brza carinska procedura. Grad Niš radi paralelno na nekoliko velikih projekata, ću mi samo ukratko pročitati. Izgradnja novog kliničkog centra, naučno-tehnološki park, gradsko postrojenje za preradu otpadnih voda, regionalna deponija za odlaganje čvrstog otpada, zatim industrijski park na poziciji bivše elektronske industrije, projekt razvoja aerodroma u gradu, intermodalni logistički centar u slobodnoj zoni jug, dosta toga je ili u fazi završnog projektovanja ili sa urađenim projektima i u novoj fazi ciklusa pristupnih IPA fondova od 14. do 20. godine mi ćemo sigurno biti zainteresovani za mogućnost aplikacije za većinu od ovih projekata. Turistički potencijali grada ogledaju se pre svega u Niškoj banji, banji sa radioaktivnim gasom, što je po čemu jedinstveno u Evropi, sa toplim termalnim vodama, koje su na 60 metara ispod zemlje sa temperaturom većom od 50 stepeni. Banja je atraktivna za investitor u oblasti turizma, lokacija Lozni Kalem u blizini Niške banje je idealna za izgradnju sportsko-rekreativnih sadržaja ili komercijalno-poslovnih. Ne želeći da zloupotrebljavam vaše vreme, na kraju želim da vas sve pozdravim i da se nadam da ste na osnovu ovog kratkog izlaganja dobili osnovnu sliku o tome koliko grad Niš ozbiljno shvata saradnju sa svim našim ljudima u rasejanju i kakve su ogromne mogućnosti za investiranje na području grada Niša, jer Srbija kao naša domovina nema alternativu.
Šta grad Kruševac može ponuditi našim iseljenicima koji bi hteli da investiraju u tom regionu? Govori Bratislav Gašić, gradonačelnik Kruševca.
Hvala vam što sam jedan među odabranim govornicima na prvoj konferenciji koja integriše Srbe iz matice i dijaspore. Organizovanje ovako skupa pokazatelj je novih trendova u modernoj srpskoj politici, jasna poruka vlade Republike Srbije da prepoznaje značaj objedinjavanja potencijala i snage svih Srba u rasejanju i njihovo umrežavanje sa maticom državom. Naše povezivanje je jedna od karika koja je nedostajala do sadašnjim političkim kormilarima i moramo svi da uložimo ogromne napore kako bi ishod rezultirao rečenicom koja sublimira samo najbolje. Mi smo iz Srbije. Poslednja generacija naših visokoobrazovanih iseljenika, pozicionirana u državama u kojima su nastanjene, daje jednu novu dimenziju strukturi dijaspore. Kvalitet međusobne interakcije obogaćen je njihovim narastajućim političkim značajem, kao i mogućnošću lobiranja i podrške zvaničnoj državnoj politici. U ovom trenutku nikome nije lako. Nama, pred kojima je težak i mukotrpan zadatak revitalizacije gradova i opština i čitave zemlje, a ni vama koji ste otišli, jer vam ovdje nije bilo ništa ponuđeno, jer je vaše poverenje više puta, kako je ministar Mirović rekao, izigrano. To je bio i jedan od motiva koji je okupio gradonačelnike i predsjednika opština da nedavno na Kopaoniku formiramo udruženje, čiji je jedan od zadataka upravo saradnja sa dijasporom. Ali da ne lamentiramo nad sudbinom, već da učinimo sve da evropska zastava dobije još jednu sjajnu zvezdu sa Balkana. Svojim dosadašnjom politikom, reprezenti vlasti u Srbiji dokazali su da rade odgovorno, savjesno, pošteno i u interesu građana, kao i da poštuju datu reč, da je čine ljudi kojima se može verovati. Idući od nacionalnog ka lokalnom nivou, želim da kao gradonačelnik carskog grada Kruševca istaknem da je naša prvenstvena namera bila da razvijemo i unapredimo dosadašnje mehanizme angažovanja dijaspore koji su se pokazali nedovoljni. Konkretno, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj gradske uprave Kruševac pruža sve potrebne informacije u pogledu lokacija, poslovnih opcija, subvencija, kapaciteta i povoljnosti uz logističku podršku Beogradske kancelarije za dijasporu. Kruševac otvara vrata ljudima iz inostranstva sa željom da najpre uspostavi primarnu komunikaciju, formira osnovnu bazu podataka, ponudi svaku vrstu administrativne pomoći, unapredi saradnju u oblasti kulture i na bazi svega toga motiviše ljude da investiraju. Naša lokalna politika bazira se na projektovanju ciljeva, izradi geografske i stručne mape naših ljudi u rasejanju, građenju odnosa međusobnog poverenja i kao epilog, mobilisanju dijaspore na ulaganju pravnih, tehničkih i organizacijskih olakšica uz uklanjanje administrativnih barijera. To praktično znači maksimalno skraćenje svih procedura i prilagođavanje standardima razvijenih zemalja kao uobičajenim u okviru delovanja naših iseljenika. Faktori poput broja ljudi u rasejanju, njihovo obrazovni i kulturni nivo i društveno-ekonomski i političko stanje države u kojima žive, takođe su parametri kreiranja lokalne politike. Ovom prilikom želeo bih da istaknem izuzetnu saradnju koju smo ostvarili sa Srbima u Rusiji, uglednim, poslovnim i priznatim ljudima, a kao rezultat toga nedavno su otvorili fabriku peleta u selu nadomak Brus. Donirali su znatna sredstva za izgradnju nove crkve u Kruševcu i ja se ovom prilikom gospodinu Ćurčiću zahvaljujem na tome. A svoju humanost pokazali kupovinom medicinske opreme i aparata. I da zaključim, Srbija je iznad svih i iznad svakog. Učinimo da bude dom ne samo za ljude koji u njoj žive, već i sigurno luka i utočište u koje se može vratiti svaki putnik, makoliko luto svetskim prostranstvima.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Aleksandar Vlajković, pomoćnik direktorke Kancelarije za dijasporu i Srbiju u regionu, govori o osnivanju filmskih festivala širom sveta gde žive Srbi koji će približiti našu kulturu i umetnost ne samo našim iseljenicima, nego i domaćinima u zemljama gde oni žive. Ovaj projekat bi trebalo da se realizuje uz pomoć Filmskog centra Srbije.
Srpski filmski festivali u svetu kao mogućnost afirmisanja srpskog filma i naravno kao sredstva za promociju srpske države. Naravno, u tom važnom poslu mi puno očekujemo i od Filmskog centra Srbije da se aktivno uključi u taj projekat, jer oni imaju iskustvo na tom važnom poslu i tamo gde su to radili, to su veoma uspešno radili. Istina, oni su uvek bili okrenuti prema strancima, a to će u stvari i ovoga puta biti. Mi samo koristimo naše ljude da uspostavimo tu komunikaciju sa filmadžijama iz zemalja gde će se održavati ovaj filmski festival. Kao što imamo veliku želju, i to je zadatak organizatora festivala, da u bioskopske dvorane ne dođu samo naši ljudi. Zato su ti filmovi titlovani ili sinhronizovani na jezike gde će se prikazivati. I mi želimo da ti naši ljudi za ruku povedu svoje dobre prijatelje, svoje komšije i da im se predstave kroz srpski film. U isto vreme želimo da kao prateće manifestacije tog festivala, a to je obaveza organizatora, da oni naprave kontakte sa filmadžijama iz tih zemalja, kako bi naši predstavnici naših producenata tih filmova koji će se tamo prikazivati i predstavnici Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture stupili u neposrednu komunikaciju i predstavili mogućnosti snimanja filmova u Srbiji, a oni bi uživo mogli da vide, gledajući te filmove, kako se i sa nekim malim parama može napraviti dobar film, a tek kakav bi bio ako se u njega investiraju veća sredstva. To svakako se može lako i zamisliti. Naša ideja je bila da širom sveta, možda već ove godine, imamo 10 festivala srpskog filma, i to u zemljama pre svega gde u većem broju žive naši ljudi, a to su i festivali kao takvi, već postoje u nekim zemljama, negde su i veoma uspešni poput Australije, te daleke zemlje, gde se festival još pre 12 godina počeo održavati u Sidneju, a potom su naši filmovi počeli da se prikazuju i u Melbourneu, i u Adelaidu, i u još nekim gradovima Australije, i to veoma uspešno. Ljudi su to postavili na neke profesionalne osnove. Kao što imamo jedan sjajan festival srpskog filma u Vancouveru, i to su dobri primeri festivala kako ih treba organizovati, ali mi želimo da ostvarimo i ovu drugu dimenziju koja je za nas još važnija, a to je uspostavljanje tog mosta saradnje između naših filmskih stvaraoca i stvaraoca zemalja gde će ti filmovi biti prikazani. Pored ovih nekoliko zemalja i gradova koje sam spomenuo, mi želimo, a ove godine već napravljen jedan mali festival, istina, u Srpskom kulturnom centru u Pragu. Iako Češka država nema toliko naših ljudi, ima ih nekoliko hiljada i oni su uglavnom koncentrisani u Pragu, ali Srbi i to tradicionalno prijateljstvo koje postoji između Češke države i Srba i Čeha, rezultiralo je da je grad Prag stavio na raspolaganje jedan velelepan, ogroman objekat koji pruža velike mogućnosti za razvijanje raznih kulturnih aktivnosti, i ljudi žele da se u tom gradu, koji je i veliki filmski, evropski filmski centar sa poznatom onom čuvenom praškom školom u kojoj su se školovali mnogi naši poznati reditelji i drugi filmski stvaraoci, da i u tom gradu održimo festival, kao što želimo da se festival ponovo vrati i u Pariz, London, da održimo možda filmski festival i u Los Angelesu, gde imamo veliku srpsku zajednicu, a tu su naravno i mnogi naši filmski poslenici koji su prisutni i koji bi se radovali da se tu održi jedan filmski festival. Želimo filmski festival, festival srpskog filma i u Moskvi, želimo u još nekim evropskim gradovima, znači desetak gradova, i te filmske festivale bi pomogla naravno naša kancelarija, a isto tako pomoći će i Ministarstvo kulture. Konkurs kod Ministarstva kulture je u toku i ovaj filmski festival će se prijaviti na taj konkurs i festivali iz ovih gradova koje sam pomenuo. Naravno, našim projektom održavanja filmskih festivala koji su sada i u Ministarstvu kulture i ovde u Filmskom centru na izučavanju, tražimo i neke dopune, sugestije, definisali i neke obaveze za organizatore, šta oni treba da urade u ovom smislu o kome sam već govorio, kako bi se ispunili ovi nacionalni ciljevi organizovanja tih festivala i kako bi ti festivali dobili licencu pokroviteljstva države Srbije, odnosno naše vlade, odnosno našeg Ministarstva kulture i naše Kancelarije za saradnju s dijasporom i naravno Filmskog centra Srbije.
Città, poca memoria, con il cielo riflesso sul mare ed il vento che spazza la storia, e tu dimenticato così come un uomo che fu, senza gloria e senza memoria, ma il tuo canto è ancora nell'aria, le barche, le vele, le onde, le navi di questa città. Ora cantano tutte insieme le tue melodie nel mondo. È alta nel cielo la musica che ci hai dato tu, e nessuno può più cancellare e mai più dimenticare. Adesso corri verso il mare. Questa musica dolce che non morirà mai, ancora la tua forza è il mare, libero senza catene. Il segreto che tenevi con te, una donna, un amore, quante lettere scritte per lei per non morire, una voce, due occhi grandi nascosti nel cuore, sotto un limpido cielo toscano, tanta voglia di sognare. Storie, passione, dolore, ma scagni vive tra di noi. La luna sparisce dietro alle nuvole, un uomo canta dalla blu. Negli occhi l'equatore, grande sogno dei marinai. E la scogliera già svanita, si alzano le vele della vita. E adesso corri verso il mare. Questa musica dolce che non morirà mai, ancora la tua forza il mare, libero senza catene.
Danas je naš gost gospodin Dušan Savić, pa mu želimo dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Dušane, vi živite i stvarate u Beču.
Da.
A izdali ste knjigu u Beogradu za izdavačku kuću Treći trg.
Da, znate šta, pre jedno 4 godine otprilike smo jedna grupa entuzijasta, među koje upadam i ja, osnovali jednu udruženje u Austriji, u Beču, koje se zove Wort Farbe Klang, prevedeno reč boja ton. I u samom tom nazivu možete već pročitati s kojim se mi kulturnim stvarima bavimo. Tu nam Austrijska država dosta nas podržava i čak nas i financijski potpomaže za pojedine projekte, a naše osnovna ideja je bila iz samog početka da krenemo sa piscima koji su tu na licu mjesta, koji žive, rade u Austriji, da ih nekako okupimo, da zajednički pravimo nekakve književne večeri, nekakve kulturne manifestacije, izložbe, koncerte i tako. I onda je jednostavno se samo po sebi nametnulo da se to na neki način mora proširiti. Mi smo nekako po nekoj inerciji jednostavno počeli i krenuli da razmjenjujemo tu kulturu i sa maticom. Tako sam ja sticajem okolnosti došao u kontakt sa nekolicinom naših renomiranih pesnika, književnika iz Srbije, i po razmenjivanju mailova, ova današnja elektronska pošta nam je dosta to mnogo olakšala, je krenulo. Ja sam jednostavno nekolicini ljudi dao moj roman koji sam napisao na čitanje i to su iz Trećeg trga koji mladi entuzijasti prepoznali i predložili mi da se to objavi. Eto, tako je došlo do objavljivanja tog romana.
Da. Vi ste rođeni u Banja Luci i dugo ste se bavili filmom, a jest. Sada se bavite književnošću.
Kaže, čudne se stvari u životu događaju, da li postoji slučajnost ili ne, to je sad veliko pitanje, da ne bi ušli u neku filozofsku diskusiju. Naime, jeste, ja sam rođen u Banja Luci, bavio sam se profesionalno filmom, dugo godina sam bio prvi pomoćnik, prvi suradnik velikog reditelja Lordana Zafranovića. Tako, sad sam upotrebio riječ slučajno, jednom došao u kontakt sa njim i radili smo jedan film, i tako sam ostao sa njim do samog kraja, to jest do onoga nesretnog raspada Jugoslavije. Dotad smo zajedno sarađivali, tako da taj film ima jednog velikog utjecaja na ovaj moj današnji rad, na ovaj današnji medij s kojim sam ja počeo da se bavim.
Da. Vi ste izbijanje vrata u bivšoj Jugoslaviji otišli u Beč i tamo ste radili u našoj školi za decu.
Pošto je nesrećnim raspadom te naše bivše zemlje jedna ogromna količina izbjeglica sa svih krajeva, iz svih krajeva bivše Jugoslavije se naprosto nagrnula u taj Beč, koji je nekako i najbliži, za pola dana vozom si već u centru Europe, i onda se jednostavno i tim Austrijancima nametnulo da su morali nekako zbrinuti taj svijet, pošto je Austrija jedna socijalna država, i onda su oni na brzinu jedan odličan projekat napravili koji se zvao interkulturno zbrinjavanje dece školske, pošto je ogromna količina djece došla koja nisu znali nemački jezik, i onda su oni stvorili trojne timove koji su u jednom najviše bili sastavljeni, u najčešće zapravo, od jednoga iz bivše Jugoslavije, jednog Austrijanca i jednog Turčina. Tako da sam ja radio u tom trojnom timu u redovnim austrijskim školama, i deci ne treba puno, taj projekat je trajao do duže 5,5 godina. Kad su se ta deca, kad su se integrisala, kad su naučila jezik, Austrijanci su jednostavno, pošto su oni vrlo pragmatični, jednostavno taj projekat prekinuli, i tako je to.
Da. Vaš roman Bečki točak verovatno asocira na prater, a i na životni točak. Koji bi gore, sad je doli, ili koji doli, gor pristaje. To je priča, kao što piše ovdje u predgovoru Ljiljana Šop, između Nikole i mlade Bečlike Enke Huber.
Da vam kažem, ovo, ja bih pre rekao da je ovo drugo. Onaj originalni zove se Das Riesenrad. Znači, veliki točak, u stvari, bukvalno prevedeno. A ja sam svoj roman nazvao Bečki točak, nisam hteo da bude direktna asocijacija, u neku ruku, barem delimično, to je više na taj točak života, ovo drugo što ste rekli. Jer tu se radi, jer to je jedna čista integracijna tema, ja ne bih sada prepričavao moj roman, jer i sama Ljiljana Šop koja je napisala pogovor, kaže bez nijednog minimalnog prepričavanja, ne može se, neke stvari se ne bi mogle shvatiti. Ali ukratko, to je jedna neklasična ljubavna priča između jednoga čovjeka koji je došao iz bivše Jugoslavije, koji je pokušao da stvori nekakav novi život u Austriji, između jedne mlade Austrijanke Erike Huber, znatno mlađe od njega. Tu je došlo do jedne ljubavi, onda se tu isprepliču razne stvari, uvlače novi ljudi, priča u priči i tako da vam sad, eto, to je to. Jedna integracijna tema u stvari.
U ostalom, Srbi su uvek naginjali ka Beču.
Pa jeste tačno, od Vuka Karadžića, Branka Radičevića,
Njegoša,
Petra Kočića. Ima Beč, ima tradiciju, pa evo jedan od posljednjih koji je preminuo, nažalost, Milo Dor, koji je bio jedan stup te kulture, zapravo stup poveznica sa maticom. Da li će se ponovo neki Milo Dor pojaviti, ne znam, ali eto, ja za sad ga ne vidim, ali vidim nekolicinu tih udruženja srpskih koje stvarno pokušavaju da što bolji kontakt sa maticom održe i da se zna da ima i nas tamo koji se bavimo nekakvim kulturnim životom, da nismo samo oni klasični gastarbajteri koji smo došli da zaradimo pare i sagradimo kuće, trokatnice sa liftovima.
Da, upravo sam to htio da vas pitam, kakva je sad inteligencija Srba koja živi u Beču?
Pa znate šta, posle ovoga posljednjeg rata mogu vam reći da ima jedna velika količina intelektualaca koja se etablirala, koja se naselila trajno i ostala da živi u Beču. To se vidi najviše po gostovanjima pozorišnih predstava, recimo. Pre je bio samo jedan čovjek koji je prije, recimo, svojih 10-15 godina, možda i 20, ne znam sad tačno, počeo da dovodi domaće pozorišne predstave u Beč i one su bile pune. Bile su pune, ali da bi se odigrale dve predstave, to je već bilo diskutabilno. Međutim, danas nekoliko tih udruženja, na desetke, organizuju razno razne grupe, razno razne teatre iz cijele bivše Jugoslavije i uvek je puno. Prema tome, znači da se i ta publika teatarska, da se pojačala, da nije više u onom broju, u onom malom broju kao što je bila prije 20-ta godina.
Da, jedan dobar deo svog života je Zijak Sokolović proveo u Beču.
Jeste, Zijak Sokolović je moj dobar prijatelj, mi se jako dobro znamo, on je jedan divan čovjek. Proveo je u Beču, on je isto kao i mnogi od nas koji se tako zadese u nekakvoj nemilosti, ne uspevajući se zadržati kod svoje kuće, da su pokušali naći neko novo mesto pod sunce, tako i Zijak Sokolović iz Sarajeva se zadesio sa dve kćerke u Beču i napravio je od tog svog bečkog života nešto. Sad je više u Beogradu nego što je tamo, ali to je to.
Dobro, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Pokušali smo bar da zainteresujemo naše slušalce da otvore i pročitaju knjigu Bečki točak Dušana Savića, izdavač je Treći trg iz Beograda. Vi ste, vidim, objavljivali i na nemačkom jeziku.
Nešto malo, nisam na nemačkom, nego
prevedeno.
Ja sad u stvari radim na prevodu tog bečkog točka da izađe na nemačkom jeziku, što bi bilo za mene vrlo značajno, jer je to interesantna literatura bi bila i za Austrijance, jer su tu i oni na neki način ovako snimljeni. A inače, ja pišem na srpskom jeziku, imao sam nekoliko, do sad izdajem jednu zbirku poezije koju mi je 2005. izdala Svetulka 44 iz Bugarske. Onda su me Nezavisne novine izdali jednu seriju 15-ak priča, jedna evokativna proza o Banja Luci, koja se nazvao Sedlo Banja Luka iz kofera uspomena. To je opet 2007. To je bilo 2007. godine posle što je jedna od tih priča izašla u Politici, u onom nedeljnom dodatku. I posljednje što je meni jako značajno i što moram napomenuti, bio sam ove godine učesnik jednog zatvorenog konkursa pod šifrom Bejahat, židovska kulturna scena iz Zagreba, i dobio sam treću nagradu za kratku priču sa jevrejskom temom. I to mi je nekako potvrda mog rada to što sam uhvatio pod stare dane da se bavim književnošću, nekako potvrda neka tog mog rada da znači da to eventualno nešto vredi. A da li vredi, neka ocene čitaoci.
To vreme kazuje i čitaoci. Hvala, još jednom da podsjetimo. Gost emisije je bio gospodin Dušan Savić, književni stvaralac, kao što čusmo, keramičar i filmski radnik. Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj urednik emisije Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.